Příroda si s námi zahrává, vybírá si skrze bouřky, tornáda, povodně krutou daň v podobě lidských životů i značných ztrát na majetku.
Jde o letní počasí, které se dalo čekat, nebo už sledujeme následek klimatických změn?
Máme se připravit, že toto bude reálně norma, že to budeme zažívat takové výkyvy počasí častěji?
A jak to aktuálně vypadá se suchem? Jaký je stav podzemních vod? Zlepšil se, nebo je to stále špatné?
Budeme hledat odpovědi na tyto otázky v následujícím speciálu Českého rozhlasu Plus, jmenovitě Jan Burda
a Martina Mašková.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Při záplavách v Německu, ale také v Belgii zemřeli už desítky lidí, počet obětí stále roste. Rozvodnily se zvláště velké řeky, jako Máza nebo Rýn, ale i menší přítoky. V Nizozemsku museli kvůli stoupající hladině řeky Mázy opustit domovy desítky tisíc lidí. V jednom z okresů v německé spolkové zemi Porýní-Falc se po záplavách pohřešuje více než 1000 lidí. Vývoj událostí zvláště v Německu sleduje tamní zpravodaj deníku N. Pavel Polák. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Podle dostupných zpráv ta velká voda přišla velmi nečekaně. Co je nejnověji známo?
Tak zejména to, že počet obětí právě v těch postižených regionech v obou spolkových zemích, Porýní Falcko i severní Porýní Vestfálsko, tak nadále roste. Ta bilance se vyšplhala na 80 mrtvých, 50 jich zemřelo v Porýní Falci a v té druhé spolkové zemi je to 30 obětí na životech, 1300 lidí je nadále pohřešovaných, záchranáři je nemohou, se k ním nemohou dostat, nemohou je kontaktovat. Právě proto je to číslo také tak vysoké, protože se jim nemohou dovolat a očekává se, že ve chvíli, kdy se opět zprovozní mobilní síť, která právě v některých postižených oblastech spadla, takže ta možnost kontaktovat je bude, že to číslo těch pohřešovaných potom bude také rychle klesat.
Jaké zprávy o průběhu záchranných prací přicházejí, jak třeba čteš v německých médiích?
Tak velké starosti záchranářům i úřadům dělá od včerejší noci ruská přehrada v Eifelské vrchovině, to je na samém západní hranici Německa. Ta totiž od včerejšího večera přetéká, lze tudíž počítat v dalším ruském povodí s dalšími záplavami, které jsou právě ve spojitosti s událostmi i s tím přetékáním té ruské přehrady. Nicméně ta vodní dynamika není tak velká, pokud by se situace vyvíjela tak jako v průběhu noci, tak by mohli úřady i záchranáři tuto situaci zvládnout. Nicméně ulice i silnice v postižených oblastech zůstávají zavřené, vlaky nejezdí a dnes se očekává v severním Porýní v Vestfálsku zasedání krizové zemské vlády, která bude situaci řešit. Je zřejmé, že ty záplavy si vyžádaly kromě obětí na životech také velké materiální škody. Spolkový ministr financí Olaf Scholz už proto přislíbil okamžitou finanční pomoc všem postiženým regionům.
Zaplaveným regionům nabízejí pomoc už jiné části Německa. Je to spíš pomoc vládní nebo pomoc občanské společnosti?
Tak i tak. Samozřejmě v Německu je spravované federálně, tudíž zemské vlády uvolnili už své možnosti, své kapacity na pomoc, ale samozřejmě i spolek, celé Německo vyslalo do míst záchranáře. V postižených regionech je také německá armáda, která pomáhá odklízet právě následky těch povodních nebo tam, kde jsou mosty ucpané naplaveninami a v důsledku toho se potom řeky rozlévají dále do okolí. Situaci v těch postižených regionech také monitorují satelity. Dá se říct, že pomáhá nejen Německo, nejen spolkové země, ale dá se říct celá Evropa.
Uvádějí německá média už nějaké příčiny tak velkých výkyvů počasí?
K tomu se vyjadřovali nejvíce zatím spolkoví ministři, ku příkladu Horst Seehofer, ministr, spolkový ministr vnitra, to uvádí v souvislosti s klimatickými změnami, stejně jako ministrině životního prostředí Schulze, kancléřka Angela Merkelová, která je aktuálně na návštěvě Spojených států, tak ta vyjádřila účast s lidmi, kteří v těch postižených regionech jsou, nebo kteří přišli o své blízké, a také zmínila to, že povodně nebo přírodní katastrofy se dějí, ale to, co sledujeme nyní v posledních letech, je velká frekvence těchto přírodních katastrof, a vyjádřila také radost nad tím, že se k boji proti klimatickým změnám opět připojili Spojené státy pod administrativou Joea Bidena, protože boj s klimatickými změnami nemůže být veden na národní úrovni, ale pouze globálně, s tím, že se bude snažit celý svět.
Pavel Polák, zpravodaj deníku N v Německu. Děkujeme za rozhovor.
Děkuji za pozvání, pěkný den.
Dalším hostem speciálu Českého rozhlasu Plus je meteoroložka Marie Odstrčilová. Dobrý den do Českého hydrometeorologického ústavu.
Dobrý den.
Mají lidé v zaplavených oblastech Evropy, teď zejména tedy mluvíme o té západní části Spolkové republiky Německo, ale jinde, mají naději na brzký pokles hladin řek? Jaké jsou aktuální předpovědi?
Tak bouřky a přehánky se budou vyskytovat i v nejbližších hodinách a dnech, nejen u nás, ale téměř v celé střední Evropě. Nejedná se tedy jen o tu západní část, to znamená Německo, Švýcarsko, Rakousko, ale také třeba Polsko, Slovensko, Maďarsko, tam se silné bouřky vyskytly i v minulých dnech. U nás by dnes mělo být trošku klidnější počasí. S přehánkami dnes počítáme výjimečně, četnější budou na horách a dnes by se pravděpodobně silné bouřky třeba na našem území vyskytovat neměly.
Tady určitě byste asi doporučila jistou dávku ostražitosti třeba i pro české turisty, kteří jsou, dejme tomu, na polské straně v hor Krkonoš, Tater nebo v Rakousku a jinde.
Ano, určitě to počasí není úplně ideální, zejména na horách nebo na horské túry. Určitě je dobré sledovat jednak naše, ale i místní předpovědi počasí a také samozřejmě upozornění horské služby a podle toho se také na horách chovat, zejména právě v tomto období v letním nestálém, kdy není dlouhodobě jasné nebo skoro jasné stálé počasí bez přehánek a bez bouřek.
Paní Odstrčilová, to, o čem mluvíme, tedy bouřky, přehánky, to je ta příčina enormních záplav, zejména tady v té západní části Evropy nebo v té západní části střední Evropy, záleží, jak to budeme brát. S čím vlastně souvisejí ty povodně v Německu, Belgii, Nizozemsku?
Počasí tady ovlivňuje tlaková níže, kterou nazvali Bernd a která tady zůstává poměrně dlouhou dobu, už několik dní, a stále je v ní velmi nestabilní atmosféra. To znamená, že se vytváří právě ty přehánky a bouřky, které jsou i hodně intenzivní, nejen srážkově, ale třeba se v nich vyskytuje i docela dost blesku, anebo poměrně velké kroupy. Samozřejmě přehánky a bouřky k letnímu počasí patří. My jsme si možná z těch let spíše zvykli na dlouhá období tropických veder, která v létě přicházela, kdy 14 dní teploty překračovaly 30 stupňů Celsia, svítilo slunce a bylo sucho, ale pokud se podíváme třeba do 90. let, tak i tam na začátku prázdnin byla období, kdy třeba týden byly teploty u nás 15 stupňů Celsia a docela trvale a vydatně pršelo, samozřejmě nepřinášelo to takovéto problémy. Bouřky a přehánky jsou nebezpečné spíš svojí silou, ale zase zasahují většinou jen menší regiony, i když někdy se může stát právě jako letos, že těch regionů je více a nebo jsou potom větší.
Mají letos bouřky a přívalové deště větší sílu než jindy, kdybychom to třeba porovnali s těmi 90. lety?
V těch 90. letech se spíše vyskytoval trvalejší déšť, to znamená, že bouřek a přeháněk v té době právě bylo málo, ale jak už jsem říkala, bouřky a přeháňky k letnímu počasí ve střední Evropě patří. Závisí na tom, jestli to budeme posuzovat z hlediska množství deště nebo třeba množství blesků, velikosti krup a nebo silných nárazů větru. Samozřejmě zdá se zatím na první pohled, že těch dešťů nebo ta intenzita deště je větší, kroupy jsou větší, ale to se všechno liší místo od místa. Na některých místech nemusí zapršet vůbec, nepadají kroupy žádné nebo malé, někde zafouká silný vítr, jindy zase ne. Já si myslím, že takovéto celkové vyhodnocení budeme muset ještě odložit, jestli opravdu ty bouřky jsou silnější a intenzivnější, než tomu bylo v předcházejících letech. To je na delší zkoumání.
Meteoroložka Marie Ostrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám.
Naslyšenou, hezký den.
A na výkyvy počasí v Evropě se teď na plusu podíváme očima klimatologa. Profesor Michal Marek je ředitel Ústavu výzkumu globální změny při Akademii věd. Dobrý den i vám.
Dobrý den z Brna.
Pane profesore, které extrémy počasí si máme spojovat s klimatickou změnou?
Já bych hned na úvodu chtěl říct, já nejsem klimatolog, aby kolegové z klimatologů si nemysleli, že se jim vlamuju do jejich oboru. Ale které projevy spojovat. Je to velmi těžké. Já jsem si vždycky myslel, že ten nárůst klimatických extrémů je jednoznačnou indikací toho, že klimatické změny opravdu už jsou manifestovány ve velké síle. Ono to tak jednoznačné není. Pravda je, že klimatický systém se mění z jednoduchého důvodu, prostě se otepluje. To znamená, že dochází k tomu, že ten systém stává se více a více nestabilním a tudíž ta pravděpodobnost vzniku těch extrémních situací je skutečně vyšší.
Zmiňovali jsme se o tom, že jsme ta předchozí léta, řadu let zažívali sucho. I to patří spíš k projevům běžných výkyvů počasí, nebo už ho řadíte k těm klimatickým extrémům?
Já si myslím, že u toho sucha už bych se přiklonil k té variantě klimatické extrémy. My se tomu opravdu věnujeme velmi, velmi poctivě a dlouhodobě a je naprosto evidentní, že ta sucha, která jsme prožívali, byla skutečně jednoznačně velká a že to je spojeno s tím, co se vlastně s klimatem děje. Tam bych si byl skoro jistý.
Zatímco třeba Amerika už léta zná a bedlivě sleduje třeba sezónu hurikánů, v našich podmínkách nejsme na extrémy zatím moc zvyklí. Pokud bychom se měli připravit, tak jak nebo na co?
Víte, teď nechci, jak si sám sobě dát alibi. A tady především bych se těšil a myslím, že oprávněně na práci kolegů z Českého hydrometeorologického ústavu, protože to je organizace, která opravdu má k tomuto nejblíže, je na to vybavená, má na to spoustu odborníků, či takový tento poctivý monitoring bych opravdu očekával od Českého hydrometeorologického ústavu a myslím si, že se to tak děje. Tam nejsem nějaký skeptik.
Rozumím, to jsou předpovědi, ale z pohledu odborníka na globální změnu je prostě ta možnost nějaké přípravy, je něco, jakým způsobem my jako můžeme uvažovat dopředu, třeba z pohledu životního stylu, bydlení, podobně?
Ale určitě tady jsou obrovské možnosti a na druhé straně si musíme připomenout jednu věc, že oni i ty možnosti jsou svým způsobem velmi, velmi obtížné, protože chtít po společnosti, aby nějakým způsobem radikálně měnila své chování, je prakticky nemožné. Tudíž jako já rozumím těm radikálním požadavkům, ale jsem v tom skeptický. Je potřeba v podstatě trpělivě měnit naše životní styly, uvědomit si, že některé věci prostě už do našeho života nepatří, nebo se budeme snažit eliminovat a tím způsobem vlastně společnost připravit na to, že budeme žít v trošku jiném světě. Jedna otázka je, že aktivně vůči tomu budeme a budeme muset tomu přistupovat, vyspělé aktivity Evropské unie. A druhá otázka je, že ať chceme či nechceme, s někým jemu budeme muset přizpůsobovat. Prostě tu adaptaci tady budeme muset nějakým způsobem začít snížit.
Evropa tedy bere tu klimatickou změnu v potaz, reaguje zvláště ústupem od uhlí. Jakou změnu ve spojitosti s klimatickým balíčkem, který aktuálně schválila Evropská komise, považujete za klíčovou?
No já určitě považuji za klíčové to, že jsme se už jednoznačně rozhodli, že prostě uhlí ne. To je naprosto zásadní rozhodnutí, které bude samozřejmě velmi obtížné do jaksi realizovat do úplného úspěchu, ale já toto považuji za naprosto zásadní, říct si ano, už dost, musíme skutečně s tím něco udělat a je to tak, je to fosilní paliva, pojďme proti tomu bojovat.
Jak velký důraz klade ten evropský klimatický balíček například na dopravu?
Ale víte, samozřejmě, že doprava je velmi jaksi takovým neurologickým bodem, ještě ke všemu navíc, kdy doprava je vlastně takovou klíčovou páteří celkové globalizace. To znamená, že skutečně s dopravou musíme počítat jako z jedním z těch kritických oblastí, ale určitě bych stále jaksi trval na tom, že především je potřeba vyřešit problematiku fosilních paliv a používání fosilních paliv v té dopravě. Si myslím, že vzhledem k tomu, že je spojena vlastně i s rozsáhlými možnostmi technologického pokroku, bych možná očekával i některé výrazně zlepšující se trendy.
Profesor Michal Marek, ředitel Ústavu výzkumu globální změny při Akademii věd. Děkuji vám.
Mějte se moc hezky, nashledanou.
A my ještě ve speciálu na Plusu probereme možnosti státu reagovat na výkyvy počasí, ale i klimatu. A to s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Dobrý den i vám.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Pane ministře, co vy osobně považujete za klíčový nástroj státu v boji proti extrémům, které třeba teď sledujeme aktuálně na západě Evropy?
No, musíme si především uvědomit, že ta atmosféra má obrovskou setrvačnost. Jinými slovy, i kdybychom dneska naprosto změnili své chování, doslova přestali zítra svítit, topit na fosilní paliva, jezdit autem, tak stejně ještě musíme počítat s tím, že i tak by desítky dalších let to počasí, když to řeknu lidově, tedy změny té atmosféry, ta extremizace počasí, byla ovlivněna tím, co už se stalo. To znamená nárůstem emisí CO2 a samozřejmě nárůstem energie v atmosféře, který potom má právě za důsledek to, co se stalo u nás. Když to tornádo, věříme, že bylo naprosto výjimečný jev, ale to, co se stalo, bohužel ty tragické události, které nejenom na jižní Moravě, ale i včera nebo předvčírem v Německu. To znamená, v této chvíli je to adaptace na ty změny, protože říkám, my je neumíme ovlivnit, opravdu neporučíme větru, dešti. To si myslím, že už zkoušeli jiní a jasně se ukázalo, že to nefunguje, ale musíme se s nimi naučit žít částečně. To znamená adaptovat se na ty změny. Přirozeně to nesmíme vzdát, jako rezignovat, že už se nedá nic dělat, určitě se něco dělat dá, určitě se dá zpomalit ta klimatická změna a její další vývoj. A to jsou tisíce opatření, pro mě asi úplně nejzásadnější, a to je to, co se snažím celou tu dobu, co jsem na ministerstvu dělat, je bojovat, to asi není správné slovo. Řekněme, přizpůsobovat se té změně tak, že měníme krajinu, aby udržela více vody. To je ten jeden extrém, tedy sucho, jak o tom pan profesor Marek hovořil. Druhá věc jsou tyto extrémy počasí, které zažíváme, a tady máme zkušenost České republiky po povodních z roku 97, z roku 2002, 2006 a dalších, že to je prostě o tom samozřejmě i vylepšit systémy varování, vylepšit integrovaný záchranný systém. To si třeba myslím, že České republice se skvěle povedlo.
Evropská komise reaguje razantně na ten klimatický rozměr těchto problémů. Včera schválila klimatický balíček. Jak se promítne do rozhodování české vlády? Bude Česko upravovat klimatický plán?
Myslíte náš klimatický plán?
Myslím tím ten určitě. Český, jak aspoň říkají zástupci Komory obnovitelných zdrojů, Česko by kvůli těm evropským návrhům mělo ten plán předělat.
My bychom ho upravovali v každém případě tak jako tak, protože už se dlouhodobě vědělo, že to směřuje k vyšší úspoře emisí z 40% do roku 2030 k nějakému vyššímu číslu. Spekulovalo se, že to bude 50, 55, 60, ale v každém případě se vidělo, že to bude větší číslo nebo větší ambice. Takže samozřejmě pracujeme na tom klimatickém plánu z hlediska jeho úpravy. Měl by být určitě hotov ještě v letošním roce nějaké další úpravy. Je to vlastně politika ochrany klimatu a my na ní víceméně pracujeme průběžně, protože se třeba zásadním způsobem do ní promítá i rozhodnutí o konci uhlí v České republice, což já bych řekl, že nejenom takový symbolický nebo psychologický krok, ale samozřejmě i velmi, velmi reálný. A na druhé straně zase je třeba říct, že ten balíček, který včera Evropská komise představila, tak není konečný v žádném případě. Prostě to je návrh, který jde do obrovské debaty, která teď několik let bude probíhat napříč Evropskou unii v jednotlivých členských státech a samozřejmě ty členské státy, včetně České republiky, nepochybně budou mít celou řadu připomínek a já nepochybuji o tom, že ten balík, já bych mu dokonce řekl balík, protože on balíček, to je, myslím, že slabý pojem, tohle to je změna 13-14 zásadních směrnic evropských a bude to mít i obrovské dopady na životy lidí, včetně třeba zdražení energií, nebo pokud by tam nebyly mechanismy, které mu tomu zabrání, pohonných hmot, tepla, elektrické energie, služeb a tak dále. Jsou tam věci, které by mohly být dokonce i kontraproduktivní z hlediska ochrany životního prostředí. Uvedu na jednom konkrétním případě. Pokud by se zdražili, nebo takhle, pokud by tady bylo natvrdo rozhodnutí o tom, že nebudou jiné vozy než elektromobily, ale samozřejmě ty elektromobily by si stále držely tu svoji poměrně vysokou cenu, no tak by se stalo logicky to, že lidé by naopak odkládali nákup těch nových vozů, na které by neměli peníze, nebo které by byly nějakou komplikací a o to déle by jezdili se svými staršími vozy. Takže ono zrovna tohleto, a to víme v podmínkách České republiky, by bylo kontraproduktivní.
Vy se zmiňujete, dovolíte-li, o tom rozměru zdražování a ta druhá strana mince vznik nových pracovních míst třeba v souvislosti s tím, že posílí obnovitelné zdroje z vašeho pohledu není podstatná?
Je, ale zase musíme si uvědomit jednu věc. Já myslím, že s tím máme docela dobrou zkušenost i v podmínkách České republiky a znovu říkám, určitě se budou navyšovat i obnovitelné zdroje a jejich podíl na energetické mixu. Ale bylo by pokrytectvím si myslet, že my se z hlediska obnovitelných zdrojů jsme schopni, protože nemáme moře a určitě ještě hezkých pár milionů ledno mít nebudeme, tak by bylo pokrytecké si prostě myslet, že naše možnosti obnovitelných zdrojů jsou třeba stejné jako možnosti Německa nebo Švédska nebo prostě dalších zemí, kde ty offshoreové, nebo Dánska, kde ty offshoreové takzvané parky prostě na těch pobřežích, ty větrné parky vyrábí obrovskou část obnovitelných zdrojů.
Z vašeho pohledu to, že poslanci právě v den schvalování těch unijních plánů odmítli účast fotovoltaických elektráren v plánovaných energetických aukcích a výrazně snížili podporu tohoto zdroje, není škoda?
Podívejte, tak především tady je ten negativní sentiment toho docela tragického rozhodnutí našich předchůdců z toho roku 2009-2010, kdy se prostě strašně přestředala podpora solární energie v České republice a doteď na to naši občané i státní rozpočet doplácí stovkami miliard korun doplatků na ty obnovitelné zdroje. Tahle ta revoluce se prostě v České republice nepovedla. Bohužel všichni si ji pamatují a tohle to byl i důsledek. Nehledě na to, že to ve finále tam, řekněme, i opozice tam tak zazmatkovala prostě při těch hlasováních a řekl bych, že to nějakým způsobem překombinovala vždycky těch pozměňovacích návrhů. Ale
Míní ministr životního prostředí Richard Brabec, argument dokončíme případně v nějakém příštím rozhovoru, teď už se blíží další zprávy. Já vám děkuji za váš čas.
Víte se, hezký den vám i posluchačům.